Ndande ndi chimwe chonse mvela konse kumumuli ku programu ya Tisanthule Bible nthawi ya mtengo patali pomwe timasanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso. Ulendo ndithu otengera zaka pafupifupi 5 kusanthula buku lililonse pang'ono-pang'ono chapter ndi chapter verse ndi verse. Ulendowu pano utitengera mbuku la Nehemia momwe tinayambapo ndithu masiku angapa pitawa. Lero tili mu Nehemia chapter 3 tiyambira pa verse 4 ndipo timva zambiri za kumanganso kapena ukonza linga ku Yerusalemu. Nayi mbale Osman Chiramanda ndi nkhani yonse.
Ndipereka moni kwa inu mdzina la mbuye wathu Yesu Kristu, amene watilolanso lero kuti tikhoze kuyenda pamodzi pa ulendo uno. Tere tamvani mawu a Mulungu pa Yohane 1 verse 1 akuti, pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali kwa Mulungu, ndipo mawu ndiye Mulungu. Poyamba, tiyeni ndikukumbutseni kuti mu programu yapita ija tinali kusanthula Nehemia chapter 2 kuyamba verse 17 ndipo tidalekeza verse 3 ya chapter 3. Nkhani tidaona kuti Nehemia akulimbikitsa zakumangaso malinga. Ndipo lero pamene tikupitiliza Nehemia 3 iyo kuyamba verse 3 mpaka 27 tikambirana nkhani ya kumangaso zipata za Yerusalemu. Tiyambeni verse 4. Pambali pao anakoza Meremoti mwana wa Uliya mwana wa Kozi. Ndipo pambali pao anakoza Mesulam mwana wa Berekia mwana wa Mesezabere. Ndipo pambali pao anakoza Zadok mwana wa Bana. Ndipo pamene tuwerenga ndimeneyi tipezamo maina ya anthu amene anamanga malinga munzinda wa Yerusalemu. Meremoti ndi wansembe mmodzi amene anatsogolera kagulu ka anthu awa kukonza solinga. Apa ndi pamalo pamene sipanagumuke koma panangobooka kotero kuti anali kukonza malo amene anafoketsa linga limeneli. Ndiye pambali pa Meremoti panali Mesulam komanso Zadok awaso anali atsogoleri omwe anatsogolera kukonzanso magawo awo. Tsono fundo yaikulu yomwe ndifuna kunena pano ndi yakuti, ngakhale anthu awa sanali wodziwika pena paliponse, koma tsiku lina ayenera kuti adzalandira ndithu mphotho ya ntchito yomwe anagwira mdziko lino. Kutanthauza kuti, pamene Mulungu ayitana munthu kugwira ntchito yake, ayenera kudzalandira mfupo kapena kuti mphotho pakuthapa ntchitoyo. Verse 5. Ndi pambali pawo anakoza Atekoa, koma omveka awo sana pereke makosi awo kunchito ya mbuye wawo. Ndimeino ikufotokoza nkhani ya anthu amunzinda wa Tekoa. Amenewa ndi afuko la Yuda. Anthu awa anagwira nchito yomwe anapatsidwa. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Pano pali chinthu chabwino chimene tifuna tione. Taonani. Tikumva kuti aliyense anagwira kunchitoyi monga maluso lake. Tena tikuphunzira kuti ntchito yomwe ndi yopindulira gulu la anthu aliyense ayenera kutenga pambali ndi cholinga chakuti ntchitoyo ichitike ndithu moyenerera. Kutanthauza kuti mgwirizano pogwira ntchito umakwanitsa ntchito yomwe dzanja limodzi silingathe kugwira. Mwa njira ena tikunena kuti manja ambiri amathandiza kupanga ntchito kukhala yopepuka. Tena pachifukwa ichi tikuona anthu ena angakhale kuti sanali mu mzinda wa Yerusalemu koma anagwira nawo ntchito imeneyi popeza anali ndi maganizo otukula ntchito yopindulira gulu la anthu. Koma mwachisoni tikuvaso kuti panali kagulu kena ka anthu amene anali wochita bwino kapena kuti anali wolemera iwowa sanathe kugwira nawo ntchito imeneyi. Okondedwa, zimoneka ngati kuti udindo kapena chuma chawo chinali kuwapatsa chilolezo chakuti samayenera kutumikira Mulungu. Ichi ndicho chinthu chochititsa manyazi popeza anthu wamba amene anali munzindamo anali wokonzeka kugwira ntchitoyo ndipo anagwirati. Tsono chinthu chomwe chikundipatsa chidwi ndi chakuti anthuwa anali pafupi ndi chipata cha Nsomba. Ndiye paja tidanena kuti chipata cha Nsomba chinali kuimira kufalitsa uthenga wabwino wa mawu a Mulungu. Kutanthauza kuti anthu awa anakana kulalikira uthenga wabwino. Lelonso okondedwa, mipingo yathuyi muli anthu ena amene safuna kutumikira Mulungu. Awa ndi anthu amene anapulumutsidwa ndithu. Osadosa pulumutsidwa. Taonani Mulungu, sadzatuma munthu amene sali wake. Kodi ino, mukhoza kukondoletsedwa kukhala mgulili la anthu osafuna kutumikira Mulungu. Tono tavani mao apa miyambo 11 verse 26 akunena kuti. Woma netiligu antu antembelela. Koma madalito adzakhala pa antu pa ogulita. Mao amulungu akamakamba za tiligu. Ndiye kuti akunena za utenga wabwino. Ndiye antu amene safu na kufalita utenga wabwino. Zikutanthauza kuti akukaniza wantu amene ali ndi njala ya mawa Mulungu kuti asave mawuo. Tele awa ndo antu amene ene kumvao adzawatembelera chifukwa anakaniza utenga wabwino kuti iwo amve. Kwa matene na kudzua kuti Ambuye Yesu nda amene adanena kuti munditsate ine ndipo ndidzakupangani mukhale asodzi awantu. Ndiye popeza ndi ulamulilo inu ndine tiyenera kutenga pombali ndithu mama akapanchito amene yotumikira Ambuyeyo kuti tikwanitse chifuniro chake. Apa ndi pamene pakubwera ganizo lakuti munthu mmodzi sangathe kugwira ntchito yonseyi koma gulu mogwirizana ndiko. Tiyenitoneni za chipatala chakale. Verse 6. Koma tisanawerenge ndi fanene mawu akuti tsopano tikambirana nkhani ya chipata chachitatu. Ichi ndi chipata chakale. Verse 6. Ndi chipata chakale anachikoza Yoyada mwana wa Pasea ndi Mesulam mwana wa Besodea anamanga mitanda yake ndi kuika zitseko zake ndi zokowela zake ndi mipiringidzo yake. Ndimene ikukamba za chipata chakale. Tuna mwina pakhoza kukhala funso lakuti kodi tikhoza kuchidziwa bwanji chipata chakalecho popeza zipata zonse zikuoneka zofanana. Yanko likupezeka pa Yeremia 6 verse 16. Pamene pale mawu akuti Yehova atelo imani njira ndikuona fusani za maendedwe akale. Mmenemo muli njira yabwino. Muyende mmenemo ndipo mudzapeza mpumulo wa mioyo yanu. Haleluya. Wakondedwa. Ndifuna muone kuti ife tikukhala mmasiku mmene anthu amafuna kukhala ndi zinthu zatsopano. Taonani anthu afuna chovala chatsopano. Afuna nyumba ya makono. Ngakhale galimoto lomwe likhale la makono. Komabe pala anthu ena amene saona kusiyana pakati pa zinthu zakale ndi za makono. Kwa iwo amaona kuti ngati chinthu chakalecho chikukwaniritse cholinga ndiye kuti palibe vuta. Tsono chimene chikuvuta masiku ano ndiwo moyo wofuna zinthu zatsopano. Izi ndi zimene timakhumudwa nazo. Ngati sitingathe kuzipeza. Ndipo ndi zimene zatengera anthu ambiri kumavuto ambiriso moyo wawo. Koma Yeremia watsindika kunena kuti fusani za maendedwe akale. Mmenemo muli njira yabwino. Muyende mmenemo ndipo mudzapeza mpumulo wa mioyo yanu. Wokondedwa anzanga paulendo. Nkhani ili pano ndiyofuna mpumulo wa moyo. Lelo anthu ambiri akufuna mpumulo kumalo kapena kuzinthu zosapatsa mpumulo. Taona anthu ena akufuna mpumulo kumowa. Ena pakusuta fodya. Ena pakukhala ndi akazi ambiri. Ena akufuna mpumulo pakukhala ndi chuma chambiri. Angakhaleso kukhala mtauni osati kumudzi. Koma pomaliza anthu ena akufuna kukhala mchipembedzo kuti akapeze mpumulo. Anzanga, zinthu zonse zitachulazi sizikwanira kupereka mpumulo ku moyo wa munthu ayi. Ndiye chimene inu ndi ine tiyenera kuchidziwa ndiye kupita kwa iye amene amanena kuti idzani kuno kwa ine nonsenu akulema ndi akutodwa ndipo ine ndidzakupumulitsani inu. Sezani goli langa ndipo phunzirani kwa ine chifukwa ndili wofatsa ndi wodzichepetsa mtima ndipo mudzapeza mpumulo wa mioyo yanu. Iyi ndi nkhani yomwe tikuipeza pa Mateyu 11 verse 28 mpaka na 30. Utenga uli pano ndi wakuti mpumulo timaupeza mwa Yesu Kristu basi. Taonani okondedwa. Tayesetsa kufuna mpumulo mwina pakugwiritsa ntchito zipangizo zina ngakhale za makono. Koma sitinaupeze mpumulo umenewo. Tele ndi bwino kubwerera kunjira yomwe ndi yakale. Yomwe ndi Ambuye wathu Yesu Kristu amene adanena pa Yohane 14 verse 6. Pamene adati, ine ndine njira, ndi choonadi ndi moyo. Palibe munthu wina adza kwa Atate koma mwa ine. Ndiye pamene tilowa mu verse 8a, tipeza mawu akuti, pambali pake anakuoza Uzieli mwana wa Halaya wa iye osola golidi. Ndime ino ikutiuza kuti, panali gaolina lomwe anakuoza ndi Uzieli. Amene ndi mwana wa Halaya. Iyeyo anali ndi ntchito yosula zipangizo kuchokera ku golide. Tsono pamene tiona ntchito yakeyi, tipeza kuti inali ntchito yopepuka kusiyana ndi yomangalinga. Yomwe inali kufuna mphamvu zambiri pakumunyamula miyala. Ichi ndicho chinthu chochititsa chidwi okondedwa. Kuti munthu uyu akhoza kusiya ntchito yake yopepuka nakagwira nawo ntchito yolemetsa. Tela tikupeza kuti anali ndi mtima wakuti ntchito yake sinali yoyenera kuletsa kugwira ntchito yopindulira gulu. Komanso anadziwa kuti zonse zimene anataya pa nthawi yogwira ntchito iyi zidzaperekedwa kwa iye ngati mdalitso wa Mulungu. Tele apa tikunena kuti Mulungu anaona ndithu ntchito yomwe amisiri kapena kuti mmisiri uyu anachita. Wokondedwa anzanga paulendo. Lelo lino aliponso anthu ena amene amadzipereka kwa thunthu ku ntchito ya Ambuye. Angakhale kuti imakhala yovuta kuyigwira. Koma tikunena kuti Mulungu amakhala maso ndipo amaona zonsezo zimene iwachita. 8b. Ndi padzanja pake anakuoza Hananiya wa iwo osanganiza zonunkhira nalimbikitsa Yerusalemu mpaka linga la chitando. Pano tili ndi munthu amene anali wosanganiza zonunkhira kapena munthu amene anali kupanga mankhwala. Inu mudziwa kuti munthu uyu sangapange matablet kapena kuti mankhwala ya mibulu mbulu wake umene uli wokanika kumeza ayi. Mwanjira ina tikunena kuti ntchito ya munthu uyu inaliso yopepuka. Koma anasankha kugwira nawo ntchito yolimba yotopetsayi. Izi zikutanthauza kudzipelekanso kwa thunthu ku ntchito ya Mulungu. Tentiloweni mu verse 12. Ndi pambali pake anakuoza Salumu mwana wa Halohes, mkulu wa dera lina la dziko la Yerusalemu. Iye ndi wana wake wakazi. Pano tiyeni nakuonanso kuti masiku ano tili ndi mabungwe yosiyanasiyana ya amayi. Nkhani iyi sidayambelelwa, zinaliso chomwecho masiku amenewo mu Yerusalemu mnthawi ya Nehemiya. Gulu la amayi nawo silinalekelere pa ntchito imeneyi kote kuti anagwira nawo. Tena pano tikuona Salumu amene ndi mwana wa Halohes kuti anali ndi wana wa akazi amene anadzipereka kugwira nawo ntchito yomanga malinga. Ngakhale kuti anthu ena amanena kuti ana akazi awa anangogwiritsa ntchito chuma chawo kulipira amisiri womanga. Koma chilungamo chake ndi chakuti kaya analipira kaya anagwira ndi manja wawo. Chilungamo ndi chakuti akaziwa anagwira nawo ntchito imeneyi. Ndipo pa chimenechi tikunena kuti Mulungu anaona ndipo adzalandira mphotho pa ntchito yomwe iwo anagwira. Verse 13. Momwe tiyamba kuona za chipata cha kuchigwa. Chipata cha kuchigwa anachikoza Hanun ndi wokhala mzanowa. Anachimanga nayika zitseko zake, zokolela zake ndi mipiringidzo yake. Ndiponso mikono chikwi chimodzi cha lingalo mpaka chipata cha kudzala. Chipata cha kuchigwa chinali kumadzulo kwa mzinda wa Yerusalemu. Ichi ndicho chipata chomwe chimatsogolera njira yopita ku chipata chakudzala kapena kuti chipata chakuntaya. Tsono chipata ichi ndi chimene ambiri tikuyendamo masiku ano. Ichi ndi chigwa cha mdima momwe Davide analemba pa Masalimu 23 verse 4 pamene adati, inde ndingakhale ndiyenda mchigwa cha mthunzi wa imfa sindidzaopa pakuti inu muli ndine. Haleluya. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ichi ndicho chikhwala chimene inu ndi ine timayendamo tsiku ndi tsiku. Mwina nkumanena kuti inuyo simukuchidziwa kapena kuti musanayendemo mchikhwala chimenechi. Chabwino, koma ngati Ambuye sabwera msanga, mwenera kukhala ndi kuchitsimikizo chonse kuti tsiku lina lake mudziyendamo ndithu mchikhwala chimenechi. Tikunena kuti ichi ndi chipata chomwe Mulungu amayendetsamo wokhulupirira wonse kuti akhale ndi mtima wodzichepetsa ndi wokangamira Yesu Khristu. Zimachitika zimenezi pamene Mulunguyo amalola kuti inu ndi ine tiyende mmayesero ndi njira zovuta kuti tiphunziremo kanthu. Tale tamvani mawu a Paulo pa Kolose 3 verse 12 akunena kuti, chifukwa chake valani monga osankhika a Mulungu, oyera mtima ndi okondedwa mtima wachifundo. Kukoma mtima, kudzichepetsa, chifatso, kuleza mtima. Ndiye mundime mmene Paulo akunena kuti, chikhulupiriro ndi chimene chimabala zinthu zina mmoyo wa Mkhrisitu. Ndipo chinthu chimodzi ndicho kuchidzichepetsa basi. Kodi ino, mumawava bwanji masautso amene nthawi zina mmayendamo? Kapena tifunse kuti, kodi mumatanthauzira bwanji masautso amene nthawi ina yake inu mumayendamo? Azanka, pano ndifuna nditsindike kunena kuti, kudzichepetsa kumayesero kumachokera mkati mwake mwa munthu. Ichi ndi chifukwa chakuti kudzichepetsa ndi chipatso cha Mzimu Woyera. Ndipo sipayenera kuti wina anene kuti akhoza kudzichepetsa mwa nzeru zake ndi mphamvu yake, ayi, popeza ndikosatheka kutero. Tere pano ndifuna ndikuzeni nkhani ya mʼbusa wina wachinyamata amene anafusidwa kukalalikira ku mpingo wina. Mnyamata uyu anasankhidwa chifukwa chokhoza kwake kwa mkalasi. Pa chifukwa ichi anakwera pa gome ndi mtima wodzikweza, koma taonani zimene zinachitika. Mulungu anamutsitsa pamene ulaliki wake sunayende bwino. Ndi amayi wina adamudzudzula kuti nyamarayo sanachite bwino chifukwa chodzikweza. Zikanakhala bwino akanakwera pa gome ndi mtima wodzitsitsa monga omwe anatsika nawo. Wokondedwa, ili ndi phunziro lalikulu kwa ife kuti Mulungu akuitana ife pa sukulu yodzichepetsa. Koma tikumbukire nthawi yonse kuti kudzichepetsa ndiyo mphatso ya Mzimu Woyera. Tele tikunenetsa kuti chipata chakuchigwa ndicho chimene inu ndi ine tiyenera kuyendamo. Verse 14, ndi chipata chakudzala anachikoza Malikiya mwana wa Rekabu mkulu wa dziko la Bete Hakelem, anachimanga nayika zitseko zake zokolwera zake ndi mipiringidzo yake. Pano ndiyambe ndi mawu akuti chipata chakudzala ndichofunika kwambiri malinga ndi ukhondo wa mzinda wa Yerusalemu. Ngakhale kuti palibe mbiri ina iliyonse yomwe inalembedwa yoona pa zakufunika kwa chipata chimenechi. Munthawi ya Nehemiya, chipata chimenechi chinali kummwera chakumadzulo kwa phiri la Ziyoni. Tsono chipata ichi ndi chimene anthu amatulutsira kwa zonyasa za mu mzinda umenewo. Tele chipata ichi chakudzalachi chimayimira moyo wathu, kapena kuti chimayimira moyo wathu wa uzimu. Tamvani Paulo pa 2 Korinto 7 verse 1 akunena kuti, pokhala nawo tsono malonjezano amenewa, okondedwa, tidzikonsele tokha kuleka chodetsa chonse mthupi ndi cha mzimu ndi kutsiriza chiyelo mkuopa Mulungu. Paulo mundime ino anali kulimbikitsa Akhrisitu kukhala moyo wachiyelo. Izi zikhoza kuchitika pamene munthu alapa machimo ake moona mtima. Iyi ndiyo njira yomwe munthu amatulutsira zonyasa mmoyo wake. Awa ndiwo mawu amene anatsindika Yohane pa 1 Yohane 1 verse 9 pamene adanena kuti, ngati tivomereza machimo athu ali wokhulupirika ndi wolungama iye kuti atikhululukire machimo athu ndi kutisambitsa kutichotsera chosalungama chilichonse. Tena tsopano tioneza chipata chakasupe kapena kunena kuti chipata cha dzile. 15. Ndi chipata chakasupe anachikoza Saluni, mwana wa Koli, Hoze mkulu wa dziko la Mizipa. Anachimanga nachikomaniza pa mababa ake naika zitseko zake, zokolera zake ndi mipiringidzo yake, ndiponso linga la dziwe la Sela pa munda wa mfumu ndi kufikira ku makwelelo otsikira ku munda wa Davide. Tsono dzina la chipata cha kasupe kapena kuti chipata cha dziwe likundikumbutsa chinthu chomwe Ambuye Yesu anali kunena kwa mkazi wina pa chitsime. Iyeyo adanena kuti, koma iye wakumwa madzi amene ine ndidzampatsa sadzamva ludzu nthawi zonse, koma madzi amene ine ndidzampatsa adzakhala kwa iye kasupe wa madzi otumphukira ku moyo wosatha. Tale mverse 10, Yesu yemweyo akunena kuti, ukadadziwa mtulo wa Mulungu, ndi iye amene ali kunena ndiwe, undipatse ine ndimwe. Ukadapempha iye ndipo akadakupatsa madzi amoyo. Apa tikuona Yesu kuti akutsimikiza kuti yeyo ndiye madzi amoyo. Mukumbukira pa phwando la misasa, Yesu Kristu anayimirira ndipo adanena mawu akuti, iye wokhulupirira ine, monga chilembo chinati, mitsinje ya madzi amoyo idzayenda kutuluka munkate mwake. Nkhani iyi kupezeka pa Yohane 7 verse 38. Ndiye nkhani iyi Ambuye Yesu yemweyo akufotokoza nkhani iyi ndi mawu apa verse 39, ndipo akunena kuti, koma ichi anati cha mzimu amene iwo akukhulupirira iye anati adzalandire, pakuti mzimu panalibe pamenepo chifukwa Yesu sanalemekezedwa pa nthawi pomwepo. Tsono pa nkhani yomweyi Paulo pa Roma 8 verse 9 akunena kuti, koma inu simuli mthupi ayi koma mu mzimu, ngati tu mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ngakhale ndimeyi yatalika, koma pali fundo imodzi yokha yomwe ikuti chipata chakasupe chikuphunzitsa kuti wokhulupirira aliyense amakhala ndi mzimu wa Mulungu, ndipo iye amafunikabe chidzalo cha mzimu kawiri kawiri. Kutanthauza kuti wokhulupirira ameneyo sakhala chitsime chabe, koma amakhala kasupe wa madzi amoyo amene amasanduka kukhala mdaliso kwa anthu ena. Kunena kuti wokhulupirira aliyense ayenera kukhala mdaliso kwa wina ndi mzake. Okondedwa, inu ngati Mkhristu, kodi ndinu mdaliso kwa anthu ena? Tentoneneza chipata chakumadzi. Ndiye pamene tiwerenga ndime ino tikumva za chipata chakumadzi chomwe ndi chachisanu ndi chiwiri. 26. Koma anetini okhala mu Ofeli anakoza kufikira ku malo apandunji pa chipata chakumadzi kummawa ndi sanja yosomphokayo. Tsono pamene tiwerenga buku la Ezara tikupeza kuti iye anamanga guwa la nsembe pa chipata ichi chakumadzi. Tele tikunena kuti chipata chakumadzi chimayimira mawu a Mulungu. Ndiye tikuona kuti malo awa sanasankhidwe mwangozi ayi, popeza chipangano chotsopano chimakamba nkhani yakuyeretsa ndi madzi kudzera mwa mawu a Mulungu. Ambuye Yesu pa Yohane 15 verse 3 anati, mwakhala okonzeka inu chifukwa cha mawu amene ndalankhula ndi inu. Komanso mupemphero lake Ambuye Yesu yemweyu pa Yohane 17 verse 17 adanena mawu akuti, patulani iwo mchoonadi, mawu anu ndi choonadi. Anzanga, pano ndifuna ndibwelezeso kunena kuti chipata chakumadzi chikuimira mawu a Mulungu. Ife timayeretsedwa kapena kuti timakozeka ndi madzi amene ndi mawu a Mulungu. Komanso kupicholera ku chipata cha madzi ife timafalitsa uthenga wabwino. Ndiye mwena nkufusa kuti, kodi munthu amayeretsedwa bwanji? Yankho pa Masali 119 verse 9 likuti, akawasamalira monga mwa mawu anu. Pamene tikumaliza, ndifuna ndinene kuti, pali chinthu chodabwitsa ichi ndi chakuti pamene zipata zina zinali kukonzedwa chipata ichi sichinakonzedwenso ayi kutanthauza kuti mawu a Mulungu ndi omwewo amene anali kale ndipo sipafunika kukozanso ayi lero tilekeza pano koma timasanthula Nehemia 3 verse 3 mpaka natilekeza verse 27 momwe takambirana nkhani yakumanganso zipata za Yerusalemu ambuye akudalitsani inu amen
amen zimuwambiri mbale Osman Chiramanda potitsogolera kusanthula ku Nehemia chapter 3 tinambira pa verse 4 tamva zambiri za kumanga linga ku Yerusalemu ntchito yida kalipo komanso kusanthulaku kofunikabe mu programu ichifwayi tangoyamba kumene nkhani tidakali ndi mtunda kotero kuti mukhalebe nafe mprogramu yathu yotsatira kuti tizamve zotsatira za ntchitoyi amene otsogolera ndi mbale Osman Chiramanda yemwenso afikenso ndithu mprogramu yathu yotsatira makera wathu ndi awa chonde tilimbikitseni tidziwitseni mmamvetsera komanso momwe mmadalitsikira ndi programuyi lemberani email yanu ku radio@twrmw.org kapenanso kutumiza SMS 083-500-222 083-500-222 Ambuye udalitseni ndipo tieni tiende mmawu zikomo